Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։
Եթե անցած 5 տարիներին ամեն ինչ ընթանար ըստ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության, այսօր Երևանն ու Բաքուն պետք է հայտնեին համաձայնեն, որ ռուս խաղաղապահները եւս 5 տարի մնան Ղարաբաղում։ Բայց 5 տարի անց այդ փաստաթղթի մասին երբեմն հիշում են միայն Մոսկվայում, հավաստիացնելով, որ Ռուսաստանի միջնորդությամբ պայմանավորվածություններն ուժի մեջ են։ Արցախում էլ ոչ հայ է մնացել, ոչ էլ ռուս խաղաղապահ։ Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետն էլ, որ անգամ Ղարաբաղի հայաթափումից հետո դեռ քննարկվում էր, այսօր դրվել է դարակում։ Ճանապարհների ապաշրջափակումը Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի անխոչնդոտ կապը Նախիջևանի հետ հիմա քննարկվում է Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ։ Պաշտոնական տվյալներով հազարավոր կյանքեր խլած պատերազմից, Հայաստանի տարածքն օկուպացնելուց, Արցախի հայաթափումից հետո Երևանն ու Բաքուն հայտարարում են, թե հաստատել են խաղաղություն, բայց ինչի գնով։ 44-օրյայի ավարտին, երբ հայտարարվեց Մոսկվայի միջնորդությամբ կնքված հրադադարի մասին, արցախցիները տուն էին վերադառնում, վարչապետ Փաշինյանը խոսում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։
Ցավոք, այս հակամարտությունը մինչ օրս կարգավորված չէ։ Իհարկե, մեզ հաջողվեց ապահովել հրադադարի ռեժիմը, բայց դեռ մնում են շատ հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն։ Այդ հարցերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն է, եւ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության
շրջանակներում։
Այս ամենը վստահություն է ներշնչում, որ ինչպես մի անգամ ասել է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մնացել է անցյալում, եւ մենք պետք է մտածենք ապագայի մասին, ինչպես ապրել միասին հարևանությամբ։
Как жить вместе по соседству։
Հարևանությունը չէր ստացվում, ընդամենը 2 տարի անց Նիկոլ Փաշինյանը իջեցրեց նշաձողը։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը եւ միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։
Չեր հաջողվում նաև միջազգային կոնսոլիդացիան, ճիշտ հակառակը, տարին տարվա վրա դրությունը վատթարանում էր օղակը սեղմվում ոչ միայն Ղարաբաղի, այլև Հայաստանի շուրջ։ Ադրբեջանի զինուժի ուղիղ թիրախում էր Հայաստանը, մեկը մյուսին հաջորդած հարձակումներից հետո, մինչև որս օկուպացված է շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր, Վարդենիսից մինչև Ջերմուկ։
Այս պայմանը նպատակ այն է, որ ադրբեջանական զորքերը հետ վերադառնան Ելմանկ, եւ մինչև չհասնենք դրան, մենք չենք համարի, որ վերջնական լուծված է խնդիրը։
Ադրբեջանցիները ոչ միայն հետ չքաշվեցին, այլ ճիշտ հակառակը, ըստ ականատեսների, ամրացել են գրաված դիրքերում։ Բաքվից էլ որևէ ակնարկ չի հնչել, որ Հայաստանի հողեր են օկուպացրել։ Դաշնակից Ռուսաստանը չէր միջամտում, հապկում վստահ չէին, որ դա Հայաստանի տարածք է։ Երևանը ապավինեց արևմտյան միջնորդությանը։ Պրահայում Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի նախագահների ներկայությամբ Փաշինյանը ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Հայկական կողմը պնդում էր, որ Ղարաբաղյան բանակցությունների առանցքը պետք է դառնա արցախցիների իրավունքների հարցը, սակայն դա էլ մնաց անարձագանք։ Փոխարենը Ադրբեջանը տևական շրջափակման ուսովի մատնեց հայերին, մերժելով շարունակել բանակցությունները եվրոպական հարթակում։ Ավելին, հրաժարվելով ղարաբաղցիներին որևէ կարգավիճակ տալ, Իլհամ Ալիևը զուգահեռ զարգացնում էր ադրբեջանցիների իրավունքների թեման, այն էլ Հայաստանի տարածքում։
Գերբի ադրբեջանլարն
արևմտյան Ադրբեջանի հարցը մենք դուրս ենք բերել միջազգային ասպարեզ, այդ նպատակով արդեն իսկ աշխատանքային խումբ է ստեղծված։
Հայաստանի սահմաններին տեղակայվեցին եվրոպական դիտորդներ, Ադրբեջանը մեծացրեց ճնշումը Արցախի նկատմամբ։ Մի կողմից հավաստիացնելով, որ Ադրբեջանի անձնագիր ստանալով հայերը կինտեգրվեն, մյուս կողմից խորացնելով սովն ու հուսալքությունը, Ադրբեջանի վերջո հարձակվեց Ղարաբաղի վրա, 100,000 մարդու ստիպելով մի քանի օրում լքել հայրենիքը։
Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական էսկալացիայի մեջ ներքաշելու փորձերը մեզ համար անընդունելի են եւ մենք կառավարելու ենք այս գործընթացը։
Ասես դեկլո փախել եք եւ քաշատվի ամուսինս։ Թուրքերն են ամառասում։
Ձայներ, վախ, սարսափ, սաղ մարտունին թափվալն ապաստարանները մի սուտկայում ջարդ են արել, իսկական ջարդ։
Ամիսներ անց պիտի պարզվեր, որ այսքանից հետո էլ պատերազմի սպառնալիքը դեռ կախված է Հայաստանի գլխին։ Ադրբեջանը պահանջում է Տավուշի 4 գյուղերը։
Մենք հիմի կարենք ստեղից դուրս գնանք, ասենք, չէ, չկա էլ չկա։ Դա նշանակում է, որ շաբաթվա վերջ պատերազմն է սկսելու։
Ստանալով գյուղերը, Ադրբեջանը հիմա ճիշտ ապում շարունակել սահմանագծումը։ Ի վերջո 5 տարում ոչ թե ստորագրման, այլ նախաստորագրման է հասնում խաղաղության մի պայմանագիր, որտեղ ոչ մի խոսք չկա Արցախահայերի վերադարձի ու գերիների մասին, միաժամանակ ամրագրված են Ադրբեջանի վերջին երկու պահանջները. երրորդ ուժեր չտեղակայել համատեղ սահմանին, հետ կանչել միմյանց դեմ հայցերը միջազգային ատյաններից։
It's a long time, 35 years.
Երկար ժամանակ է, 35 տարի։ Իրենք կրվել են, իսկ հիմա ընկերներ են, եւ ընկերներ են լինելու երկար ժամանակ։ Իսկապես պատմական նշանակության օր է։ Այսօր մենք խաղաղություն ենք հաստատում Կովկասում, որը մեծագույն հնարավորություններ կբացի ոչ միայն մեր տարածաշրջանի համար։ Այսօրվա հռչակագրերը, որը անձամբ նաև կստորագրի նախագահ Թրամփը, վստահություն եւ երաշխիք է տալիս առ այն, որ մենք հարավային Կովկասում բացում ենք խաղաղության, բարգավաճման, անվտանգության եւ տնտեսական համագործակցության էջը։
Իսկ թե ինչու Թրամփի ներկայությամբ հայտարարվեց խաղաղություն, բայց դա հավաստող փաստաթուղթը միայն նախաստորագրվեց, պարզ դարձավ հաշված ժամեր անց, երբ նախագահ Ալիևը վերահաստատեց նախապայմանը՝ փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Բայց դա Հայաստանի ղեկավարին չի խանգարում խաղաղության դարաշրջանը բացված համարել։ Արցախի ղեկավարները շարունակում են ծանր մեղադրանքներով դատվել Բաքվում, մյուս գերիների հնարավոր վերադարձի մասին դեռ չի հաղորդվում, իսկ Արցախում ամենօրյա ռեժիմով վերածվում է հայկական ժառանգությունը։ Հայերի վերադարձի թեման փակ է պաշտոնապես։
Ես ամաչում եմ նայեմ ես տղաների աշկերին, ստի գլխի կոր մտնում եմ, գլխի կոր դուրս գալիս, որ չկարողացանք պահել հողը։
Կապիտան Արսեն Հարությունյանի մայրը 5 տարի է որդուն չի կանչում, ձեռքի վրա է դաջել Արսեն Բալաս։
Չեմ կարող, ես ինքս ստորացված, նսեմացած, փոքրացած մարդ եմ։
Արցախի կորստից 44-օրյայում պարտության վերաբերյալ իշխանական դեմքերի փոփոխվող վարկածներից հետո սոհերի հարազատներն ավելի ու ավելի են կուճ գալիս։
Ցավուտը։ Երբ վարչապետը կանգնեց, ասեց, կարայինք պատերազմը կանգնացնենք առանց զոհերի, արդյունքը նույնն էր, կամ զոհերով, այսինքն ես 5000 մատղաշ երեխ են խանգարում էր մեր վարչապետին, չգիտեմ։
Հայտարարություն անում չի ասում, մինչև 18 թվականը երեք նախագահների օրոք հաստատել ծառայել են ոչ Հայաստանում, չէ՞։ Տենց էր ասում։ Ու հանես տերորիստ, ես հիմա ես չգիտեմ, ասենք հերոսի հայրը ստեղ կան, ասա տերորիստի հայր։
Սևակ Զաքարյանի որդին ընդամենը 18 տարեկան էր, ընդամենը 12 օրվա ծառայող, երբ պայթեց 44-օրյա պատերազմը։ Հայրը հայացքով անցնում է ծածանվող դրոշների տակ ժպտացող հազարավոր դեմքերի վրայով ու հարցնում՝ ինչու։ Հայաստանի վարչապետի վերջին հիմնավորումը, թե ինչու չգնաց զիջումների, այն է, որ դրա արդյունքում Հայաստանի կախվածությունները մեծանալու էին այնքան, որ կհանգեցնեին պետականության կորստի։ Փաշինյանն ասում էր, ընտրեց իրական Հայաստանն ու հասավ խաղաղության։
Եվ ուրեմն, խաղաղ զարգացման դարաշրջանը ահա բացված է։
Խաղաղությունը ուժի մեջ է, հասարակվան զակոն ջունգլի, գիտեք, ով ուժեղը են էլ հաղթումը։
Ես կան բանը պենուղը, հլա նայեք, ինչ խաղաղությանը սպասի, մեր ղեկավարությանը, ես կան երեխեքի արունը դուք ոնց պտի մարսեք, ես մենակ էլ քանը կասեմ։ Իմ միակ որդին եղել, ես մի ոչ մեր ատնեմ, ոչ սաղ եմ ընտնել կարելի ասոտ։
Դա աստված լինի Հայաստանում խաղաղություն, որտեղ մեր ազգը իրոք ունի դրա կարիքը, իրոք էլի մենք սկավոր ազգ ենք համարվում, սկավոր ենք, չկատում, որ զոհ չունենա, իսկ եթե լինի խաղաղություն, դա գովելի է։
Վրեժ Ավետիսյանի մայրը խաղաղության հույս ունի, բայց ոչ իր համար, ասում է, իր ու բախտակիցների համար պատերազմը չի ավարտվելու։
Եթե մենք զոհ ունենք, ուրեմն պատերազմը չի վերջացել, չի վերջանում, մեր համար, չգիտեմ ում համար կվերջանա, բայց մեր համար չի վերջանում։
Ոյեն հիչ խաղաղություն, ում էդ խաղաղություն։
Սումգայիթից Բաքու հարս գնացած, հետո փախստականի կարգավիճակով Արցախ հասած, հիմա էլ նորից փախստական դարձած Լուսյա Հարությունյանը միակ որդու կորստից հետո խաղաղ հարևանություն չի պատկերացնում։
Մանի ու բիլի մայվո սինը, ամու ու բիլի իխ սնավի, ոնց կարելի է դրուժբայինի մեջդու նիմի խաղաղություն ունի, նիկագդա։
Բարձր ամբիոններից իրենից շատ հեռու հնչած, ոչ մի ելույթ չի լսել Օլյա Մկրտչյանը։
Սոր ազոխվար էսոր։
Թորնիկն է Արամը, Փեսային էլ Ստեփանակերտում են հուղարկավորել, տուն է ուզում Արամի տատիկը, արտասվում է երեխայի պես։
Ուզում կինեմ իմ տոնուս, իմ պապայիս, իմ մասում մահացածոն, ին իր Ղարաբաղ։
Փառք նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։
Նույն այս նախադասությունն է այսօր սոցցանցի իրեջում գրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա այս նախադասությամբ Ծնկի իջավ անկախության տոնին Արմավիրի ֆեստիվարում, Ծնկի իջավ կուսակցական համաժողովի ժամանակ, ամեն անգամ հավաքվածներին բացատրում էր, որ դրան պիտի հետևեն կեցեներ։
Երբ որ ասում են Փառք նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, դուք երեք անգամ պետք է կրկնեք. կեցե, 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 պայմանավորվեցինք։ Փառք նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Լավ չէր։
Ինձ պետք չի իրանց ծնկի գալը, հեչ պետք չի, դա կարող եմ ասել, պետք չի ստից ծնկի գալ, ձևականությունը դա։
Գնահատված եմ, այո, ամեն ինչով իրանք աջակցում են մեզ, շնորհակալ եմ, այո։ Մտածում եմ, որ մի գուցե իրանց արյան գնով պիտի այս խաղաղությունը լիներ, մի գուցե։
Երաբլուրում այսօր խորհրդարանական ընդդիմության ու Արցախի իշխանության ներկայացուցիչներն էին։ Շուտով շրջանառության մեջ է դրվելու օրենքի մի նախագիծ, որով բոլոր պատերազմների բոլոր զոհերի հիշատակի օրը հրճակվելու հունվարի 27-ը, բանակի տոնի նախորեն, ընդդիմությունը դեմ է։
Փորձում են դրանով ինչ անեն, խամրեցնել հունվարի 28-ը, հայկական բանակի օրը, հաղթական բանակի օրը, մինչև այն պահ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը երևակայեց, որ ինքը գլխավոր գերագույն հրամանատարն է։
Ինչու ոչ այսօրը, երբ սկսվեց 44-օրյա աղետը կամ սեպտեմբերի 19-ը Արցախի անկման սկիզբը, դեմ է նաև իրավապաշտպան Արտակ Բեկլարյանը։
Խորհուրդ կտամ նույն Ռուբեն Ռուբինյանին ու Գեղան Նազարյանին և ընդդիմությանն էլ ի դեպ, որ սեպտեմբերի 19-ը կամ սեպտեմբերի 27-ը հայտարարեն Արցախի ժողովրդի ցեղասպանության ու հայրենազրկման օր, եթե ցեղասպանությունը իրենց դուր չի գալիս, վիճարկում են, ապա էթնիկ զտում։
Իսկ զոհերի համար այդ նախաձեռնությունը եղած, չեղած մի հաշիվ է։
Ամեն օր եմ գալիս, ես չեմ կարողանում առանց իրան։
Իշխանություններին խնդրում են ասֆալտապատել Երաբլուրին ներքևի շիրիմներին մոտեցնող ճանապարհը, վաղուց են խնդրում, քարերի վրայով դժվար է հավասարակշռություն պահպանել և ընդհանրապես դժվար է հավասարակշռություն պահպանել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրակային քան ուժեղ էր, որ ոչ մեկի հնարավոր չեղավ փրկել։
24-ամյա Արմեն Հակոբյանը 44-օրյա պատերազմից ոտքը կտրված մարմնի վրա մի շարք ծանր այրվածքներով է վերադարձել։ Կորցրել է նաև երկուօրյա եղբորը Զավենին։ Նրանց մեքենան Ջապրայելում ԱԹՍ-ի թիրախում է հայտնվել։ Նա միակն է, որ ողջ է մնացել մոտ 2 տասնյակ զինակից ընկերներից։ Հիշում է, երբ մեքենան պայթեց, դուրս է ընկել Ուրալից ու հայտնվել մեքենայի տակ։
18 զինվորներից մենակ ես ողջ մնացի։ Իմ զույգ եղբայրը իմ կողքը նստած էր, մենք երկու եղբայր ենք եղել, մանկությունից մինչև 19 տարի իրար հետ ենք մեծացել, մեր են ամեն մի հագուստը, թե մտածելակերպը ամենին, սա նույն է եղել, չարաբաստիկ օրը, երբ որ եղավ այդ ամեն ինչը, ոնց որ կյանքիս կեսը ավարտվեց էլի։
Արմեն Հակոբյանի խոսքով Իշխանասարի գյուղապետն է իրեն փրկել, պայթեցված մեքենայի տակից հանել և հիվանդանոց տեղափոխել։ Անցած 5 տարում Արմենը տասնյակ վիրահատություններով է անցել ոտքի կանգնելու համար։ Նա շարունակական խնամքի կարիք ունի։ Վերջին վիրահատությունը ընդամենը ամիսներ առաջ է տարել, հիմա սակայն նորերով պետք է անցնի։
Տարի ու կես սալյակի վրա եմ եղել, համարյա 6 ամիս մենք վիրահատվում էի ոտքս։ Հետո զինվորի տանը կամաց-կամաց վերականգնվեց, ես սկսեցի քայլել, ու կամաց-կամաց տենց անցա իմ առօրյային էլի։ Ճիշտ էլ լրիվ չէի վերականգնվելի, արժեք չէի, բայց փորձեցի գոնե ծնողների համար ամեն ինչ անեմ, որ շուտ վերականգնվեմ։
Արմենի ծառայակիցներից մեկի հայրը պատերազմից հետո դիմում էր ներկայացրել զորամասի ղեկավարության դեմ, հարուցվել էր քրեական գործ։ Զոհված զինվորի հայրը, որ մեկնել էր դիրքեր որդուն տեսնելու, անձամբ վերականատես եղել, թե ինչպես են որդին ու ծառայակիցներն անօթաչու թռչող սարքի զոհ դառնում, մեկ հրամանի պատճառով։ Արմենն էլ պատմում է, որ դեպքից առաջ վիճել են վերադասի հետ, հայտնել, որ երկնքում ԱԹՍ կա, բայց հրամանատարի տեղակալը պնդել է, որ շարունակեն ճանապարհը մինչև նշանակման վայրը։
Այդ մեր մարտական գծով տեղակալը գալիս է, տենց մի քիչ բանավեճ ենք ունենում իրա հետ, ինքը ասում է, որ ԱԹՍ չկա, մենք ասում ենք կա, հետո այս պայմանը դնում դիմասներս, որ ստիփաս նստում ենք մեքենան, ասում է, եթե չնստեք շարժվեք, ազգի դավաճան կլնեք։ Ինք իրա մտածելով մենք ուզում էինք փախնենք էլի, բայց այդտեղ բացի մեզանից 100-ից ավել մարդիկ կային, ոստիկաններ էլ, քաղաքացիական անձիկ էլ, որոնք է տեսել են էլ այդ ԱԹՍ-ն, որ պատտվում էր երկնքում։ Նստել ենք, շարժվել ենք, 5-ից 7 րոպե հետո ԱԹՍ-ն հարվածել է մեքենային։
Գործով մեղադրանք էր առաջադրվել հրամանատարի մարտական պատրաստության գծով տեղակալ փոխգնդապետ Անդրանիկ Վերանյանին, ռազմական դրության պայմաններում անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով պաշտոնական դիրքը չարաշահելու համար, որը անզգուշությամբ նյութական ծանր հետևանքներ է առաջացրել։ Բարձրաստիճան զինվորականի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել երկրից չբացակայելու ստորագրությունը։ Գործը դատարան է մտել 2021-ի հունիսին, մինչև այժմ դատավճիռ չկա, որևէ մեկը չի պատժվել։
Հավատացեք, այսքան տարի անցել է, բայց ոնց որ երեք լիներ։ Մեր կյանքում չի եղել մի բան, որ մենք այդ օրը չհիշենք։ Ով որ մասնակցել է պատերազմին, ամեն օրը գիշերը բարձին գլուխը դնելուց, քնելուց, այդ ամեն ինչը իր աչքերի դեմն է, ամեն ինչը հիշում է։
Արցախի դեմ ադրբեջանական սանձազերծած պատերազմում ըստ հայկական կողմի պաշտոնական տվյալներով 3981 զինվոր է զոհվել, 11000-ը վիրավորում ստացել, որոնցից 900-ը մինչև այսօր հաշմանդամություն ունեն։
Ոնց ապրեն, եթե ձեզ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Հայաստանի հարաբերություն քաղաքական սպանությունների էջը 2018 թվականից սկսում փակած է։
Ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանի այս հայտարարությունից 3 ամիս, 2 շաբաթ եւ 4 օր անց, սեպտեմբերի 23-ին Մերձավանում իր տան Բաքում սպանվեց Փարաքարի ընդդիմադիր համայնքապետ Վոլոդիա Գրիգորյանը։ Արդյոք այս սպանության դրդապատճառները քաղաքական էին, թե անձնական, կպարզի նախաքննությունը, բայց երբ սպանվում է վերջին տարիներին ընդդիմության ընտրական ամենահամոզիչ հաղթանակի հեղինակ, այն էլ ընտրվելուց ընդամենը կես տարի անց, ապա միանշանակ է, ինչպիսին էլ լինեն դրդապատճառները, տեղի ունեցածը նախ և առաջ քաղաքական իրադարձություն է։ Ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունը ներկայացնող Վոլոդիա Գրիգորյանը Փարաքարի ընտրություններում հաղթել էր այս տարվա գարնանը։ Նրա ղեկավարած միասնություն Դաշինքը մարտի 30-ին կարողացել էր 57% ավելի քան 6500 քվե հավաքել։ Դեռ այն ժամանակ խոսակցություններ կային, որ ընդդիմադիր գործ չի նման համոզիչ հաղթանակից հետո իշխանությունը կարող է խնդիրներ ստեղծել նրա ղեկավարած համայնքի համար։ Ինքը Գրիգորյանը, սակայն, ընտրվելուց անմիջապես հետո այդ հորետեսական կանխատեսումներին գերադասում էր չհավատալ։
Ժողովրդն է այդ քվեն տվել, եթե կառավարությունը պետք է նայի, որ
չոր ընդդիմություն ա ղեկավարում համայնքում ու չոր պրոբլեմներ ստեղծի համայնքի համար, հա, ժողովրդի համար, ինձ դա նորմալ չի, նորմալ չի տենց, ինձ թվում ա ամեն ինչ նորմալ ա լինի։
Փարակարն ի դեպ վերջին շրջանում հաճախ է հայտնվում քրեական պատմությունների կիզակետում, ամենաթարմ դեպքը կապված էր Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան ծնունդով փարակարցի Նարեկ Մկրտչյանի եղբոր հետ, որին բերման էին ենթարկել օգոստոսի վերջին մեքենայում անօրինական զենք և թմրանյութ հիշեցնող զանգված հայտնաբերելուց հետո։
Փարակար խոշորացված համայնքի հարգելի բնակիչներ,
ուշագրավը ի դեպ, որ նորանշանակ դեսպանը, որ գարնանը դեռ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոններ զբաղեցնում, հենց այն ԿՊԱ-ական գործիչն էր, որի վրա ըստ մամուլի դրված էր Վոլոդյա Գրիգորյանի հաղթանակը կանխելու առաքելությունը, առաքելություն, որ նա տապալեց։
Ուրախ եմ, որ այսօր պատիվ ունեմ այս բազմամարդ հավաքի առաջ ելույթ ունենալու ի աջակցություն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող Լյուտվիկ Գյուլնազարյանին ի աջակցություն։
Առաջինն ինչ արեց իշխանությունը Փարակարում տեղի ունեցած սպանությունից հետո դրանք քաղաքական բնույթը բացառելն էր։ Արմավիրի մարզպետ Վահրամ Խաչատրյանը հանցագործությունից մոտ 30 ժամ անց վստահաբար պնդում էր.
Քաղաքական պատվեր չի, կպարզվի, մեղավորները պատասխան կտան։
Ի տարբերություն մարզպետի, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը գոնե բացատրում էր, թե ինչու տեղի ունեցածը քաղաքական պատվեր համարվել չի կարող։ Բացատրությունը, սակայն, բավական ուշագրավ էր։
Հայաստանում բազմաթիվ համայնքներ կան, որոնց ղեկավարները ընդդիմադիր են, կամ ասեմ, չգիտեմ, որ Վարուժա Գրիգորյանը մեջներից ամենաարժանավորն էր, որ ընդհանրապես իմաստ չկա, որ իշխանությունը որևէ համայնքապետի սպանի։
Սպանության քաղաքական վարկածին չեն հավատում նաև քաղաքացիական հասարակության կարկառուն ներկայացուցիչները, նրանցից ոմանք, ինչպես օրինակ Դանիել Հիվանիսյանը, Ֆակտոր TV-ի եթերում նույնիսկ կատակելու դրամադրություն ունեին։
Այո, Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է անդիմադիր համայնքապետերին գնդակահարել։ Երեքշաբթի 5-շաբթի օրերին անդիմադիր համայնքապետերին է գնդակահարելու, շաբաթ օրերին անդիմադիր պատգամավորներին, կիրակի օրերին անդիմադիր լրագրողներին, ամեն ամսվա երրորդ 2-շաբթի օրն էլ ուղղակի անդիմադիր ակտիվիստներին։
Իսկ հոգևորականներին։
Հա, ամեն ամսվա երրորդ կիրակի օրն էլ հոգեանդիմադիր հոգևորականներին։
Հանուն արդարության, սակայն, պետք է ընդգծել, հայ հոգևորականներին առայժմ միայն դատապարտում են։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի ակնհայտորեն այլայլված և փոքրինչ շնչակտուր դատավոր Արմինե Մելիքսեցյանից Աչափահյանի մեղավորության մասին որոշումն ընթերցելու և նրա խափանման միջոցը անփոփոխ թողնելու համար ընդամենը 30 վայրկյան պահանջվեց։ Հոդվածները, որոնցով Շիրակի թեմի առաջնորդը մեղավոր ճանաչվեց, ենթադրում են պատիժների բավական լայն շրջանակ՝ տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Թե դրանցից որը կընտրվի, պարզ կդառնա սեպտեմբերի 29-ին, ակնհայտ է, սակայն, որ իշխանություններն այժմ բավական լուրջ երկընտրանքի առջև են։ Թե եկեղեցու ներսում և թե աշխարհիկ շրջանակներում մեծ հեղինակություն վայելող Միքայել Սրբազանին ազատության մեջ թողնելը, այն էլ 2026-ի ընտրությունների շեմին, քաղաքացիական պայմանագրի համար կարող է լուրջ ռիսկեր պարունակել, բայց ազատազրկման հետ կապված պատժի սահմանումը կարող է նոր հարված հասցնել իշխող կուսակցության առանց այդել ոչ այնքան բարձր վարկանիշին, առաջին հերթին Աչափահյանի հայրենի Գյումրիում։
Կասեմ, որ դատարանը սխալ էր, Սրբազանին վաղուց պետք է բաց թողնեին։
Կարծիքով սխալ է, ասում արդեք, այլիս պես բղձություն չէինք տեսե։
Ինչի հենց Սրբազանը
ասցես։ Դե մենակ Սրբազանը չէ, իհարկե Սրբազանը երևի ավելի վառը խոսա, ավելի մտքի փայլ ավելի ուժեղ է, դրա համար այդ լույսն է պետք մի քիչ խավարեցնել երևի։
Խղճերը թող աշխատի, կարողանան հավատքով ընտանան ու նայեն դիմացը ով է, կամ պատնելի երևի։
Մեղավոր էր ասցես Սրբազանը։
Որ կսեք Սրբազան, Ելպե չես էլ մեղավոր։
Իսկ ով է մեղավոր 2020 թվականի պատերազմի համար սեպտեմբերի 27-ին պատերազմի մեկնարկի 5-րդ տարելիցին ընթառաջ այս հարցի շուրջ բանավեճը թեժացրեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նախ Facebook-յան գրառմամբ, ապա նաև Մատենադարանում արված հայտարարությամբ, ըստ որի հենց Փաշինյանի գործողություններն էին, որի վերջո ոչնչացրեցին Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային գործընթացը։
Այդ թեզերը ինքը կործանեց Ստեփանակերտում հայտարարելով Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Որ պատերազմ բերեց։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
2019-ին Ստեփանակերտում հնչեցրած այս հայտարարության եւ 2020 թվականի պատերազմի միջև ուղակի պատճառահետևանքային կապի մասին մեղադրանքները Նիկոլ Փաշինյանը միշտ է ծանր տարել։ Այս մի դեպքը եւս բացառություն չէր։ Հայաստանի վարչապետը Տեր-Պետրոսյանին այս շաբաթ հակադարձում էր թե Facebook-ում, երեք գրառում մեկ օրում, թե հրապարակայնորեն։ Եվ եթե նախկինում Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Ադրբեջանի հետ պատերազմը նախկիններից ստացած ծանր ժառանգության հետևանք էր, ապա այս շաբաթ նա իր արդարացումներում ևս մեկ քայլ առաջ գնաց, ըստ էության խոստովանելով, որ 2018-ին, երբ ինքը եկել է իշխանության, պատերազմը վաղուց արդեն գնում էր։
Հայաստանը պատերազմի մեջ չի եղել, ժողովուրդ։ Այսինքն պատերազմի մեջ չի եղել 18 թվին, 19 թվին պատերազմի մեջ չի եղել, 17 թվին պատերազմի մեջ չի եղել, 16 թվին չի եղել, 15-ին չի եղել, 14-ին, 13-ին, 12-ին, 11-ին, 10-ին, 9-ին, 8-ին, 7-ին, 6-ին, 5-ին, 4-ին, 3-ին, 2-ին, 1-ին եւ այլն չի եղել պատերազմի մեջ։
Իսկ Հայաստանի զինված ուժերում արդյոք հետևություններ արել են 2020 թվականի պատերազմից։ Այս շաբաթ Արցախի պաշտպանության բանակի լեգենդար հրամանատարներից մեկը, գնդապետ Արթուր Ավանեսյանը, կանդազը այս հարցի պատասխաններ փորձում գտնել հետքին տված հարցազրույցում։
Իսկ այս ծանր պարտությունից հետո ո՞նց է կարծում, դասեր քաղել են պաշտպանական մեր բանակում։
Իմ կարծիքով այո, անում են, բայց շատ դանդաղ տեմպերով։
Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխման տեմպերը, սակայն, հազիվ թե արագանան այս շաբաթ, կառավարությունը միաձայն հաստատեց 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, որով գումարներ են հատկացվելու ակադեմիական քաղաքի շինարարությանը, պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրմանը, Երևանում հառնվազն երկու միջազգային համաժողովների անցկացմանը, պաշտպանական ծախսերը, հակառակը կրճատվելու են։
Թեև հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծով կառավարությունը մտադիր է ավելի քան 15%-ով կրճատել ռազմական բյուջեն, պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը այսօր պնդեց, դա բանակի բարեփոխումների վրա չի ազդի։
Ամենից կարևորը, որ որևէ մեկնարկած բարեփոխում իր մեկնարկը չի կանգնեցնելու։
Նշեմ իդեպ, որ Հայաստանի ռազմական բյուջեն կրճատելու որոշումից ընդամենը 10 օր առաջ Ադրբեջանում տրամագծորեն հակառակ որոշումն էին կայացրել։
Ժիլդա Ադրբեջանդա Մուդաֆիə və Təhlükəsizlik xərclərinin 8 milyard 714 milyon 800 min manat olması nəzərdə tutulur.
Ադրբեջանի կառավարության սեպտեմբերի 16-ի որոշմամբ 2026-ին այդ երկրի ռազմական կարիքները բավարարելու համար հատկացվելու է բյուջեի ծախսային մասի 21%-ն, ավելի քան 5 միլիարդ ամերիկյան դոլար։
Today I will speak about our long road to victory.
Հարատև եւ ամենակարևորը փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված խաղաղության ձգտումների մասին չեն վկայում ոչ միայն Բաքվի ռազմական ծախսեր, այլև Իլհամ Ալիևի ՄԱԿ-ի ամբիոնից այս շաբաթ հնչեցրած հայտարարությունները։
The 10 November 2020 marked the capitulation of Armenia.
2020 թվականի նոյեմբերի 10-ը պատմության մեջ մտավ որպես Հայաստանի կապիտուլյացիայի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման օր, գրեթե 30 տարվա օկուպացիայից հետո։
After nearly 30 years of occupation.
Այս շաբաթ, սակայն, լավ լուրեր եւս կային, մասնավորաբար հայաստանյան կարի արտադրամասերից մեկում աշխատող հնդիկների համար։ Օգոստոսի 7-ին Իջևանում գտնվող Իջգրանդ ընկերության շուրջ 200 աշխատակիցները, բոլորը հնդկաստանի քաղաքացիներ, փակել էին Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհն աշխատավարձի բարձրացում եւ չվճարած աշխատավարձերի պարտքի մարում պահանջելով։ Հայաստանյան տեսչական մարմինների միջամտությունից հետո ընկերության սեփականատերերը ստիպված էին եղել ընդառաջել հնդիկների պահանջին, չընդառաջելու դեպքում նրանք ընդհանրապես կարող էին առանց աշխատող մնալ։
Աշխատվածը չկա աշխատուր, ես ույսին եմ կոպիտ ասատ, աշխատամ,
Վերջում էլ ֆուտբոլի մասին։ Եվս երկու շաբաթ եւ հոկտեմբերի 11-ին Բուդապեշտում աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի 3-րդ փուլում Հայաստանի հավաքականը կհանդիպի Հունգարիայի ընտրանուն։ Պորտուգալացիներից գրած նվաստացուցիչ պարտությունից եւ Իռլանդիայի նկատմամբ տարած անսպասելի հաղթանակից հետո, որ ուղով է ընթանալու Հայաստանի հավաքականը, հաղթանակների, պարտությունների թե անդեմ ոչ ոքիների, մարզական լրագրողների հետ ավելի քան 2 ժամ շարունակված զրույցի ընթացքում Հայաստանի ազգային հավաքականի համար լավագույն արդյունքները ապահոված Վարդան Մինասյանն այս շաբաթ պնդում էր. Ազգային ընտրանին հաջողության հասնելու համար բավարար ներուժ ունի եւ ոչ միայն Հունգարիայի հետ խաղում։
Այս կազմը որ կա, ինքը ունակա ֆուտբոլ խաղալ ոչ թե տանջվելու դաշտում, ֆուտբոլ խաղալու, որը որ ինքը ցույց տվեց վերջի խաղին։